ኣብዚ ሓለፈ ሰንበት ኣብ ሻሸመኔ ቦምቢ ሒዙ ኣሎ ተባሂሉ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ክመውት ዝተገብረ ሰብ ብዝምልከት ናይ ክልል ኦሮምያ ምምሕዳርን ኮሚሽን ፖሊስን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ መንግስቲ እቲ ክልል ኣትሪሩ ይምርምሮ ከም ዘሎ ገሊፆም። በቲ ዘይሰብኣዊ ተግባር ክብ ዝበለ ሓዘኑ ብዶክተር ነገረለንጮ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኣቢሉ እውን ንቪኦኤ ገሊፁ።
የሞተው የሰው ልጅ ነው፣ ክብር የሆነ የሰው ህይወት ነው ያለፈው። ያውም ደግሞ በጣም ዘክ
ዝሞተው ወድ ሰብዩ ክብር ዝኾነ ህይወት ይሓሊፉ ኣዝዩ ዘግናን ብዝኾነ ኩነታት እዩ ተቐቲሉ። ዓብዪ ጓሂ እዩ ተሰሚዕና። ነዚ ዝፈፀሙ ንምሓዝ ብዝተገብረ ፃዕሪ ኣርባዕተ ዝኾኑ ተኣሲሮም ኣለው። ዝሃደሙ እውን ንምሓዝ ይስራሓሉ ኢሎም ዶክተር ነገሪ ልንጮ። እቲ ዝተቐትለ ሰብ ወዲ ኣርስቲ ነገሌ ምዃኑ እውን ገሊፆም። ሓደ ነገር ምስ ዝፍጠር ሰባት ደይመደይሎም ናይ ብሄር ወይ ሃይማኖት መልክዕ ንምሓዝ ዝገብርዎ ፈተነ ፈፂሙ ቁኑዕ ኣይኮነን። ሰባት ብውልቂ ኣብ ዝበኣሱሉን ቀልጢፍካ ናብ ብሄር ምውሳድ እዩ ዘሎቲ ኩነታት እዚ ንዝኾነ ኣይረብሕን ይኽብሉ ገሊፆም ኣለው። እዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝረአ ዘሎን ሓደገኛን ዝገደደ ጎንፂ ንምፍጣር ብዝንቀሳቀሱ ዘለዎ ኣካላት ንክብርታት ሃገርና ዘይውክልን እውን ኢሎም ኣለው። ፀገማት ምስ ዝረኣዩ ንሓይልታት ፀጥታ ደኣ ከፍልጡ ኣለዎ ምንበር በዚ ኩነታት ዝቕተሉ ንዝኾነ ዝቐትሉ ንዝኾነ ዘይውክሉ ኣረሚናዊ ኣረኣያ ዘለዎም እዮም፣ ካብ ሕጊ እውን ኣየምልጡን እዮም ኢሎም ኣለው ዶክተር ነገሌን ልንጮ ይብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዳማ።